Duminică, dumneavoastră erați în studio Realitatea TV când s-a produs acea ruptură de care vorbește media. Spuneți-ne cum ați ajuns la televiziune și ce făceați acolo și ce s-a întâmplat.
Eu aș începe un pic înainte. Eu lucram la București la un film documentar legat de masacru comis de autoritățile române la Odessa în octombrie 1941 și duminica trecută se împlineau exact 70 de ani de la treaba asta. Motiv pentru care, cu ajutorul fundației Ebert, Friedrich Ebert din Germania, l-am adus la București pe domnul Mihail Zaslavski. El este singurul supraviețuitor, după știința noastră, în viața în acelui masacru. El și-a pierdut familia. A existat un dezinteres total față de persoana sa toată săptămâna care a precedat ziua de duminică, până vineri, când a început o adevărată bătălie pe persoana domnului Zaslavski între Realitatea TV și Antena 3, două posturi de știri care doreau să facă talk show-uri pe tema Odessa și să ne aibă pe mine și pe domnul Zaslavski ca invitați. În ziua de duminică, cam cu 4-5 ore înainte, în final domnul Zaslavski s-a decis să meargă la Antena 3 la emisiunea domnului Gâdea și cu 4-5 ore înainte de emisiune am fost anunțați de către producătoarea domnului Gâdea că emisiunea nu se mai face. Era ziua de duminică.
Din ce motiv?
Nu mi-a dat un motiv foarte clar, nici nu m-a sunat pe mine, a sunat-o pe asistenta mea de producție. Și mi s-a transmis că nu se mai face sau nu-i momentul oportun, nu știu, ceva de natura asta. În momentul ăla i-am anunțat pe cei de la Antena 3 că domnul Zaslavski este disponibil să vină la ei în studio împreună cu mine. Da?
Pe cei de la Realitatea.
Pe cei de la Realitatea, pardon. Da. Aici fac o mică paranteză. Intrarea la Realitatea ne-a făcut-o domnul Dinescu tot cu vreo două zile înainte, cred că pe vineri. El a sunat la Realitatea și el s-a întâlnit cu noi și s-a părut că e un personaj fantastic, domnul Zaslavski, și a insistat acolo să se facă o emisiune ceva și a discutat cu producătoarea lui Stelian Tănase, doamna Vera, care era producătoare. Deci pentru noi era foarte clar că mergem la Realitate TV în emisiune. Deci nu era foarte clar. Am intrat în studio, ni s-au pus lavalierele, erau instalați oamenii, acel public spectator de studio. Moment în care a intrat doamna Drăgotescu, noi am simțit o anumită agitație, dar nu era foarte clar de ce natură. Moment în care a intrat doamna Drăgotescu și a zis că sunt anumite probleme de natură tehnică sau de nu știu ce natură și am fost mutați într-un alt studio, iar publicul respectiv a plecat practic sau nu știu așa. Cert este că emisiunea a început într-o altă locație, fără public de această dată. Și noi simțeam că erau discuții între cei trei invitați permanent și domnul Striblea, că era emisiunea domnului Striblea, Ultima Oră.
Da.
Simțeam că era o discuție așa și era o anumită stare, dar am intrat în emisiune care a decurs foarte bine, mărturia domnului Zaslavski a impresionat pe toți cei din studio. Dar în timp ce se derulea emisiunea, pe unul din monitoare eu vedeam imagini cu domnul Tatulici, cu sigla Realitatea TV, pe care era tot o emisiune live legată de cutremurul din Turcia,
da,
care avusese loc chiar atunci. În momentul în care emisiunea noastră s-a terminat, ea a continuat, de fapt eu și domnul Zaslavski am ieșit afară, emisiunea Ultima Oră continua. Atunci discutând și atunci am realizat aproape foarte clar că de fapt se întâmplase următoarul fenomen, deja se schimbase sigla, nu mai era Realitatea TV, era RTV și am realizat că a mai fost o chestie de natură personală pe mine, mă aveam foarte mulți prieteni pe care am anunțat că voi participa în această emisiune și din București și din Timișoara, inclusiv mama mea, care în loc să-mi vadă emisiunea consacrată evenimentului de la Odessa, care se întâmplase exact cu 70 de ani înainte, vedeau o emisiune live moderată de Mihai Tatulici despre cutremur. Și prima chestie care am văzut au fost foarte multe de la oameni care știau că urmează să discute. Era practic prima discuție publică pe tema asta tragediei de la Odessa și toți cei anunțați de mine și inclusiv un promo care exista pe Realitatea cu două ore înainte, eu l-am văzut la hotel, care anunța acest subiect de discuție, a dispărut așa și toți vedeau o altă emisiune, n-au știut ce s-a întâmplat, era o stare din asta. Și atunci, întrebând, mi-am dat seama de următorul fenomen, că am trăit o chestie foarte rară. Eu n-am mai auzit de asta în toată piața de media mondială, nu cred că s-a mai întâmplat așa ceva, când live, în timpul unei emisiuni, o televiziune s-a despărțit în două, fără ca spectatorii să știe acest lucru și fără chiar ca invitații să realizeze foarte bine ce se întâmplă. Deci a fost o chestie absolut unică la care am asistat și, din fericire, operatorul meu a filmat tot acest proces, el filmând pentru filmul meu și pentru making of-ul documentarului meu Odessa, cu acordul celor din studio, da? Și avem filmate aceste materiale. Aștept altă întrebare. Deci, în linii mari, cam asta s-a întâmplat. Deci, a fost chiar o chestie. Ulterior am realizat unică și am explicat, asta se vede și pe cameră. Sigur, eu am simplificat lucrurile, am explicat chiar invitatului domnului Zaslavski, când coboram din casa presei, i-am explicat ce s-a întâmplat, este și pe cameră treaba asta, dar eu zicându-i că cumva a dat faliment televiziunea la care am fost noi invitat și s-a pierdut licența, de fapt. Și îmi pare foarte rău că foarte multă lume nu ne-a văzut. Pentru că ce am aflat ulterior este că emisiunea noastră, care, vă dați seama, era super importantă din punctul meu de vedere, era prima mărturie pe un post național de televiziune din România a unui supraviețuitor al masacrului de la Odessa, fusese de fapt preluată numai de niște operatori foarte mici de cablu din țară, deci operatori din ăștia locali. Niciun operator național nu ne-a preluat pe noi. Toți operatorii naționali difuzau programul Realității TV și
cu Tatulici.
A lui Tatulici. Da. Și atunci am înțeles și discuțiile dintre doamna Drăgotescu, domnul Bogdan Chiriac, domnul Răzvan Teodorescu și Striblea, în care ei deja vorbeau de Realitatea 1 și Realitatea 2, exact când mi se puneau la varielele în cel de-al doilea studio. Deci era absolut iminentă chestia asta și atunci am realizat oarecum ce.
Practic, interviul dumneavoastră, interviul la care ați participat, este un interviu la rece, cum ar veni. N-a fost
la rece, nu, el a fost la cald. Noi ne-am comportat toți ca într-o emisiune live și am înțeles că pe net.
Dar el n-a fost transmis
fost transmis pe net, pe site-ul Realitatea. Era transmis, soția mea acolo m-a găsit când a văzut că nu mă găsește pe Realitatea și de la ei am înțeles că un număr relativ mic de operatori din cablu i-au preluat prin țară. Noi ne-am comportat acolo ca și cum era o emisiune live. Înțelegeți? Deci noi, convenția noastră era ca și cum era o emisiune live, da? Dar ulterior am realizat că ăsta chiar a fost un fenomen unic de media, care eu zic că reflectă starea pieței de televiziune de la noi, în care în timpul unei emisiuni, fără ca spectatorii să fie avertizați că are loc această despărțire, această rupere în două realității, breaking the reality in two parts, a avut loc acest fenomen. Eu n-am auzit de așa o chestie antologică, cred să o va rămâne antologică. Partea bună este că noi am filmat cap-coadă toate chestiile astea și se vede, se pare că și personalul s-a împărțit în două găști și au luat o parte din echipament cu ei. Asta a fost și motivul, bănuiesc, pentru care ne-au mutat din primul studio în al doilea și chestiuni de natura asta. Pentru mine foarte trist, într-un fel, pentru că omul ăsta a plecat a doua zi fără ca niciun post major de televiziune din România să difuzeze un cadru cu imaginea lui, pentru că ceea ce am înțeles că acest RTV, deci noi am intrat în emisiunea Realității TV și când ea s-a terminat era emisiunea unei alte televiziuni, RTV, am înțeles, cu un alt acționariat decât a Realității, deci a fost o chestie, eu zic, unică pe plan mondial. Să intri într-o emisiune crezând, tu fiind convins că e vorba de Realitatea TV, Mircea Dinescu vorbise cu producătoarea lui Stelian Tănase. Stelian Tănase era unul din starurile ale Realității TV. Pentru mine nu s-a pus niciodată problema că voi trăi așa o experiență. care în final, ce pot să spun, e tristă, pentru că obiectivul pentru care domnul Zasnavski a venit în România la 70 de ani ar fi fost exact acela să el are o mărturie absolut unică și dar în rezumând, asta a fost. Imaginați-vă că sunteți invitat la emisiune, intrați în emisiunea unei televiziuni și când ea se termină, sunteți în emisiunea altei televiziuni. Cam asta am trăit noi,
da,
acolo.
Ca într-un science fiction, aproape.
Ca un science fiction, da. Ca un breaking the reality, da. A fost foarte interesant, da.
Povestiți-ne puțin de documentarul dumneavoastră și de invitatul, care practic vedem că a fost ratat de toate televiziunile, de domnul Mihail Zasnavski. Ce propune documentarul dumneavoastră? Și
ăsta e un proiect la care lucrez de aproape 4 de zile. El este un documentar experiment, încă în lucru. El este susținut de mai multe posturi de televiziune și organizații și fonduri de cinema.
Ce posturi de televiziune de la noi sau din afară?
De exemplu, vezi Deutsche Rundfunk din Germania. Am o listă întreagă, pot să vi le trimite, nu le țin minte. Noi sperăm să-și confirme și BBC-ul, ei și-au manifestat în scris intenția să cofinanțeze documentarul, dar într-o fază mai avansată, Nick Fraser de la BBC. El este un documentar experiment care își propune să vadă în ce măsură societatea românească la 70 de ani după un eveniment tragic e dispusă să își asume trecutul fascist al României și în special această tragedie de la Odessa, unde se pare că au murit 20.000 de oameni, în marea lor majoritate evrei, femei, copii și bătrâni, uciși în urma aruncării în aer a comandamentului militar în 23 octombrie 1941. Nu este un film convențional, nu este un film istoric, este un film, dacă vreți, într-o manieră mai provocatoare și mai neconvențională, care își propune să obțină rezultate, adică să aducă acest subiect Odessa pe agenda publică, înțelegeți? Pe agenda publică, în atenția istoricilor, a comentatorilor. Dar cum s-a văzut și duminică, deci am avut o neșansă teribilă. Un post de televiziune care fusese foarte determinat și hotărât să facă o emisiune și care ne-a cerut exclusivitatea pentru domnul Zasnavski, adică i-au spus dânsului, dacă veniți la noi, nu mai aveți voie până duminică să apăreți în niciun altă parte. Ceea ce domnul Zasnavski chiar a respectat și l-au filmat, au luat materiale brute din documentarul meu să-și pregătească emisiunea și care cu vreo 4 ore înainte ne-au anunțat că nu mai fac emisiunea fără nicio explicație.
Fiind cei de la
Antena 3, emisiunea, da, domnului Grâdea. Nu știu ce s-a întâmplat. Partea bună este că noi aveam șansa să ne ducem exact la concurența lor, care se mulțumise numai cu prezența mea și cu trailerul filmului meu și, mă rog, aveau invitații ei. Asta a fost un câștig foarte mare, ei s-au bucurat, noi ne-am bucurat, am crezut că în sfârșit cineva în România e dispus să discute despre chestiunea asta și s-a întâmplat un fenomen unic, zic eu, în timpul emisiunii noastre, care a dus în final la un eșec, de fapt. Adică domnul Zasnavski nu a fost văzut decât probabil de o mică fracțiune din spectatorii, foștii spectatori ai realității TV. Așa am înțeles, n-am datele exacte, dar niciun operator mare de cablu din țară și din București n-a preluat emisia aceasta. Acum ei sunt pe emisie națională în momentul de față, am văzut că pot fi văzuți pe, au fost preluați de o parte din operatorii mari de cablu.
Bun, și practic ce vreți să faceți în continuare cu documentarul ăsta?
Filmul acesta își propune să demonstreze în ce măsură mecanismele pe care, să zicem, eu, autorul filmului, le pot pune în mișcare astfel încât asumarea trecutului fascist să fie o temă de reflexie astăzi, din două motive. Unu, eu cred că țările est-europene nu au trecut printr-un proces real de denazificare și de asumare a trecutului fascist, tocmai datorită faptului că la scurt timp ele au fost ocupate sau au intrat sub, au devenit toate regimuri comuniste, da? Și discuția asta de fapt a fost compromisă de la bun început. Ne trecând prin acest fenomen, România, ca și multe alte țări din Europa de Est, nu prea sunt dispuse decât formal sau în documente oficiale să-și asume crimele comise în numele patriei în timpul celui de-al doilea război mondial. Dar un alt motiv este acela că, din punctul meu de vedere, România este o țară care nu ar trebui să stea foarte confortabil în condiția ei actuală. Iară două minorități mari, amândouă în ghilimele problematice, este o țară cu foarte multă tensiune și cu foarte multe fracturi în societate și mai ales România nu are un sistem de valori la nivel individual. Deci marea parte a populației poate fi și de aici încolo manipulată exact de aceeași manieră cum s-a întâmplat în perioada care a precedat cel de-al doilea război mondial. Asta nu înseamnă că la putere un al doilea Antonescu, nu mă gândesc la asta, dar este foarte probabil că în momentul în care va exista o criză profundă, internațională sau internă sau externă, să forțe politice, organizații care să împingă o parte din populația României că confruntări interetnice. Asta cred că este un lucru și atunci singura modalitate prin care poți vindeca o societate este să cauți acest anticorp. Iar un film despre tragedia de la Odessa, eu cred că e exact genul de anticorp pe care îl poți. Deocamdată demersul meu este susținut de relativ puțini oameni și organizații din România, mai degrabă este susținut din afara României, mai ales din Germania, care se dovedește un partener exemplar și pentru Mareșalul Antonescu, dar și pentru mine astăzi. Cam asta e scopul acestui documentar experiment, de o manieră care, îndrăznesc să spun, nu s-a mai făcut în România. Da? Ați apucat să vedeți trailerul?
Da,